Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Malajzia heq vizat për qytetarët e Kosovës. Ska konstituim të kuvendit as në përpjekjen e 6. Kurti për takimin Porfirije Putin thot se partneri strategjik i tyre e vë rajonin në rrezik serioz. Vritet një general rus nga shpërthimi i veturës në Moskë. Të paktën 3 të vrarë në Pavlohrad, teksa Rusia i vazhdon sulmet në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Malajzia ka vendosur të heqë vizat për shtetasit e Kosovës për udhëtime të shkurtra, njoftoi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të premten. Qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë në Malajzi pa viza për shëndrime jo më të gjata se 30 ditë, theksoi Osmani, duke njoftuar gjithashtu se do ta vizitojë vendin e Azis Suglindore javën e ardhshme. Ajo e cilësoi këtë hap si të rëndësishëm dhe zbuloi se Kosova do të hap ambasadën e saj në Kuala Lumpur gjatë vizitës së saj. Kjo është një treguesi qartë se lidhjet mes dy vendeve tona po forcohen çdo ditë më shumë. Shprehim njohjen time të sinqertë ndaj institucioneve malajziane për këtë vendim domethënës, tha ajo në X. Malajzia ishte në mesin e vendeve të para që njohu pavarësinë e Kosovës kur Prishtina e shpalli atë në vitin 2008. Ndërkohë ministrja e jashtëm në detyrë e Kosovës Donika Gërvalla tha pak orë më vonë pas joftimit të Osmanit se vendimi i Malajzisë është dëshmi konkrete e avancimit të subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit ton dhe forcimit të lidhjeve dypalëshe. Republika e Kosovës e mirë pret këtë hap pozitiv dhe shprehim njohjen ndaj institucioneve malajziane për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në shërbim të qytetarëve dhe lidhjeve bilaterale gjithnjë e më të fuqishme mes dy vendeve tona, tha ajo. Deri tani Malajzia ka qenë në mesin e 38 vendeve të botës ku kosovarët detyrohen të pajisen me vizë pasi të kenë mbërritur në vendin e vizitës. Tani, Malajzia bëhet vendi i 53, ku kosovarët mund të udhëtojnë lirshëm pa regjim vizash. Ndërkohë, ministrja e jashtme në detyrë e Kosovës, Donika Gërvalla, tha pak orë më vonë pas qoftimit të Osmanit se vendimi i Malajzisë është dëshmi konkrete e avancimit të subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët dështuan për herë të gjashtë radhazi në përpjekje për ta konstituar kuvendin e Kosovës. Procesi ka ngecur pasi partia fituese lëvizjave vendosje nuk po arrin të siguroj votat e nevojshme për kandidatën e saj për kryetare të kuvendit. Albulena Haxhiu për herë të katërt i mori vetëm 57 vota nga të paktën 61 vota të nevojshme për të zgjidhur. Haxhiu shihet nga disa parti parlamentare si figurë përqarëse, por vetëvendosja ngul këmbë sa ajo është kandidate meritore. Vazhdimi i seancës konstituive do të mbahet me 27 prill në orën 10.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Por PDK-n dhe AK-n, deputetja e lëvizjes vendosje Albulena Haxhiu është figurë përqarëse për postin e kryeparlamentares, por a është emri i Haxhiut penkes apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës, si pas njozve të zhvillimeve politike në Prishtinë. Bekim Bislimi, Siel Holsit.
Emri sa ju hodhë në votim triherë, por Albulena Haxhiu nga levizja vedvendosje në asë njëri në rast nuk i mori 61 votat e nevojshme për të bërë krye parlamentare Kosovës. Haxhiu konsiderot nga Partia Demokratike Kosovës dhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si figur për qarëse, ndërka që Lidhja Demokratike Kosovës refuzon të votoj çdo emër të propozuar nga fituesja e zgjedhjeve parlamentare lëvizja vetëvendosje. Është Haxhiu penges apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës? Besart Gërgi nga Grupi për Studime Ligjore dhe Politike i shet të dyja këto si motive të mundshme.
Po, nga njëra anë ata për duke se kanë një lloj rahatie me situatën dhe nuk u bëhet vonë për konstituimin e legislaturës së 9, Por nga ana tjetër po ashtu shihet se kanë një mospëlqim për emrin e caktuar të zonjës Haxhiu.
Haxhiu nuk arriti të marrë më shumë se 57 vota të deputetëve në kuvend. Të domosdoshme janë edhe votat e deputetëve të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë. PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë që Lëvizja Vetëvendosje të propozojë një emër tjetër që paraqet figurë unifikuese në mënyrë që të marrë votat e deputetëve të tyre. Lëvizja Vetëvendosje refuzon të ndryshojë propozimin e saj, duke arsyetuar se Haxhiu është deputetja më e votuar në kuvend me 125.000 vota, ka thënë deputetja kësaj partie Mimoza Kushali Lila pas ndërprerjes së seancës konstituive të kuvendit të mërkurën.
Pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është pakontestueshëm.
Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha të hënën se partia e tij nuk do ta votojë asnjëherë Haxhiun për kryetare të kuvendit, për shkak se ajo, siç thaj, është simboli i dështimit të qeverisë në mandatin e kaluar 4 vjeçar.
Krejt mandatin e ka pas përcjellur me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mosrave të Astrid Deharit e deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e çlirimtarëve në Hagë.
Aktivisti i Lëvizjes Vetëvendosje Dehari u gjet i vdekur në një qeli në burg në Prizren në nëntorin e vitit 2016. Në dhjetorin e vitit 2022, Haxhiu, e cila ishte ministre drejtësisë, konfirmoi se mostrat e Deharit ishin zhdukur nga Instituti Mjekësisë Ligjore. Në vitin 2023 buxheti ndar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ishte mbi 8 milion euro, ndërkash vitin e kaluar më pak se 7 milion euro. AK-ja ka sugjeruar dy emra të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje për krye parlamentare, Saranda Bogujevsin dhe Shqipe Selimin. Kjo partie ka cilësuar Haxhiun si politikanë jo unifikuese, ka thënë deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Qasja që ka pas zonja Haxhiu, gjuhën që e ka përdor ndaj opozitës, është konfliktuese dhe këto kanë qenë arsyet.
Për dallim nga parti tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të votojë asnjë kandidat të propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar deputetja kësaj partie Hikmete Bajrami.
Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim.
Edhe Gërgin nga grupi për studime ligjore dhe politike mendon se Haxhiu gjatë angazhimit të saj politik si deputete dhe si ministre drejtësisë ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj kundërshtarëve politik. Kjo është një nga arsyet sipas tij pse PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë një emër tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili do të ishte i pranuar shumë si krye parlamentare edhe për parti tjera.
Për shembull, mund ta krahasojmë me kandidatin e Vetëvendosjes në legislaturën e kaluar, zotri Lau Konjuksa, që arriti të marrë disa vota edhe nga opozita.
Megjithatë, Gërgi shpreh mendimin se mospajtimet e partive politike lidhur me emrin e Haxhiut si krye parlamentare po shfrytëzohet edhe si pretekst nga palët për ta zvarritur konstituimin e kuvendit. Gërgi thekson se përfundimi i këtij procesi hap rrugën për formimin e qeverisë së re. Për ta bërë këtë, Lëvizja Vetëvendosje si fituese zgjedhjeve do të ketë 15 ditë kohë. Në rast se dështon, atëherë presidentja e Kosovës zgjedh partinë që ia dëshmon se i ka 61 vota për formimin e ekzekutivit. Shtekdalje nga situata, sipas Gërgit, do të ishte formimi një qeverie të qëndrueshme nga Lëvizja Vetëvendosje me një nga partitë më dha, PDK-n ose LDK-n. Marrëveshja për një qeveri të tillë, siç vlerëson ai, nuk duket as në horizont, ndërkaq për formimin e një qeverie të brisht nuk kanë vullnet politik as Lëvizja Vetëvendosje në njërën anë, dhe as PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja në anën tjetër.
Fatkeqësisht po shohim një lloj ngastësie nga elita politike e vendit për të formuar një qeveri dhe po marshojmë heshtur azi drejt zgjedhjeve të reja.
Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, është ndërprerë 5 herë sipas rregullores së kuvendit. Ajo mund të vazhdojë jo më larg se 48 orë nga ndërprerja, pa kufizime se sa vazhdime mund të ketë. Pas zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve të tij, procesi i konstituimit të këtij institucioni ligjvënës nuk konsiderohet i përmbyllur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se takimi mes kreut të Kishës Ortodokse Serbe Porfirije dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk ishte një diplomaci fetare, por një partneritet strategjik i regjimeve autoritare që vë rajonin në rrezik serioz. Kurti e cilësoi takimin e zhvilluar në Kremlin me 22 prill si shqetësues dhe tha se Kisha Ortodokse Serbe për një kohë të gjatë ka luajtur rol aktiv politik. Patriarku Porfiri e bëri thirrje për një rreshtim më të gjerë geopolitik në udhëheqjen ruse, duke përsëritur se varka e vogël serbe, duke lundruar në një ditë të trazuar, duhet të jetë gjithmonë e lidhur pasan një së madhe ruse. Ai po ashtu sugjeroi se qëndrimi i Serbisë ndaj fqinjeve të saj, Kosovës, Bosnjës e Hercegovinës dhe Malit të Zi, varet nga pozita globale e Rusisë, shkroi Kurti në X. Kurti tha se deklarata e bërë nga Porfirie për rrështimin geopolitik u bë para se presidenti serb Aleksandar Vučić ta vizitoi Moskën. Vučić ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores me 9 maj në Moskë, vizit që është kritikuar nga Bashkimi Evropian. Që prej liberalizimit të vizave me 1 janar të vitit të kaluar, numri i azil kërkuesve nga Kosova në Bashkimin Evropian është rritur ngjashëm. Tani një propozim i Komisionit Evropian mund të bëjë që ata të detyrohen të kthehen në Kosovë. Më shumë detaje na sjell Dorontina Baftiu.
Komisioni Evropian ka propozuar që për azil kërkuesit nga Kosova dhe 6 vende të tjera të përshpejtohen procedurat për kthimin e tyre në vend lindje sepse i cilëson ato si vende të sigurta. Tani, i mbetet Parlamentit dhe Këshillit Evropian të aprovojnë këtë propozim ose jo për 7 vendet, Kosovën, Bangladeshin, Kolumbin, Marokun, Tunizin, Egjiptin dhe Indin, nga të cilat vitin e kaluar aplikuan gjithsej 200.000 njerëz për azil. Pikërisht vitin e kaluar, numri azil kërkuesve nga Kosova u rrit dukshëm në krahasim me vitet paraprake. Nga 1 januari viti 2024, pas shumë viteve pritje, kosovarët kanë mundur të udhëtojnë nëpër 29 vendet anëtare të zonës Schengen, kryesisht shtete anëtare të BE-s, pa pasur nevojë për vizë. Ky liberalizim i vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 27 shtetet anëtare të zonës Schengen. Parimisht, udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe asesi për punë apo për fitime të tjera. Por, qysh para liberalizimit, organizata të shumta kishin paralajmëruar se liberalizimi vizave mund të përketsoj trendin e migrimit nga Kosova. Dhe të dhënat e zyrës së statistikave të BE-s, Eurostat, tregojnë se pikërisht një gjë e tillë ka ndodhur. Edhe pse jo në nivelet për të cilat kishin paralajmëruar shumë organizata jo qeveritare, trendi rritjes së kërkesave të azil kërkuesve po vazhdon edhe këtë vit. Njëjtë si në vitet paraprake, Franca mbetet destinacioni kryesor i kosovarëve që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian, ndjekur pas nga Gjermania. Edhe Gjermaninë kanë synuar shumë kosovarë në vitet e fundit për shkak të procedurave të lehtësuara për punësim. Por, pasi që procedurat për marrjen e vizitës së punës janë lehtësuar, në kërkesat për azil nuk përfshihen këta persona dhe numri është më i vogël. Në mesin azil kërkuesve nga Kosova në BE, më së shumti ka të rinë në moshën 18 vjeçare dhe burra. Megjithatë, në vitet e fundit, dallimi në numrin azil kërkuesve gra dhe burra është zvogëluar. Pas liberalizimit të vizave, është rritur edhe numri i kosovarëve që detyrohen të kthehen në Kosovë si pjesë e marrëveshjeve për ripranimin e qytetarëve që u refuzuan kërkesat për azil apo kapën duke qëndruar ilegalisht. Vetëm në 3 mujorin e parë të këti viti, janë kthyer gati sa gjysma e të gjithë të ripranuarve gjatë gjithë vitit 2023, pra para liberalizimit. Shumica e tyre kthehen nga vendet të Bashkimit Evropian, e cilat mund të jenë pasojat. Përveç përfshirjes në listën e vendeve ku BE-ja synon të kthejë në procedurë për shpejtuar azil kërkuesit, trendi aplikimeve më të mëdha rrezikon edhe marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Bashkimi Evropian ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të pezullimit të vizave. E me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE-s, si Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keq përdorime. Janë 4 skenar ku mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme prap mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët pranime, në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve që përjashtohen nga BE-ja si rezultat i qëndrimit të parregullt dhe në rast të rrezikut të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, veçanërisht për vepra të rënda penale. Deri më tani BE-ja nuk ka shprehur shqetësim për rritjet të mikrimit apo kërkesave për azil nga Kosova, e as organizata që përfaqësojnë bizneset nga Kosova nuk kanë shprehur shqetësim se punëtorët po ikin në mënyrë masive. Megjithatë, këtë vit BE-ja është duke shqyrtuar mundësinë që ky mekanizëm të ashpërsohet në atë mënyrë që të jetë më e lehtë për ta kthyer regjimin e vizave për çështjet e një vende, ku përfshihet edhe Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Prej vitit 2020, procesi i gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar, duke sjell pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme udhëhiqen nga zyrtar pa gradën e kërkuar, duke cenuar hierarkinë dhe komandimin. Konkursi i fundit për rreshter në vitin 2024 u anulua pas ndërhyrjes së inspektoratit policor, që gjeti shkeljen në procedurë. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur përpara, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifiluar procesin e promovimeve.
Prej më shumë se 5 vjetësh procesi i gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht mbulohen nga zyrtarë që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas ish drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliqi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët askush nuk i ndërësohet asa vinë puna, qka përnojnë asjen, pas një përgjëgjia se këshilojnë asjen. Ishtë dashë që nëse njëzit e kanë gradën dhe nëse nuk kanë në një penges ligjore që ata i pengon, ishtë dashë që ata caktuan pozita permanente, caktuan pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyres kombëtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën përkatëse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk ka ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një gradë më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thotë zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës e gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifilloj procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga Inspektorati Policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim, thotë se procesi është i padrejtë dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejtë pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur, më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi.
Unë kam qenë bashkë si pozitës drejtorit, por kur kam qenë drejtor, kam qenë unë drejtor, s'ka qenë ministri, s'ka qenë askush i politikës. Mirë, po edhe në atë kohë nuk ju ka pëlqyer qëndrimi im dhe për një periudhë shumë shkurtër më kanë thonë nuk jem atë, jem shkarkun gjysë notës.
Edhe ish drejtori tjetër i policisë së Kosovës, tash deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, shprehet kritik për vonesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveshla, thot ai.
Është pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos të ketë përpjekje që sa më shumë që është mundur të mbushë ato pozitat që janë me ushtrues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë po që se kanë gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës i mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit të kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtarë të gjeneratës së 54, të cilët nuk kishin përmbushur kriterin e qëndrimit 2 vjeçar në gradën policilart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozita të lira. Era e fundit kur janë bërë gradime ishte në vitin 2020, kur ishin emëruar 131 toger. Një vit më parë, në 2019, ishin graduar 9 major dhe 64 kapitan. Policia e Kosovës aktualisht ka mbi 10.000 punonjës aktiv, duke përfshirë zyrtarët policorë dhe personelin mbështetës. Në gusht të vitit 2024, 448 kadet të gjeneratës e 60 përfunduan trajnimin dhe ju bashkuan këti institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Policia në Sarajev ka arrestuar Enda Pavić Peçenković, ministre e punës dhe politikës sociale, personave të zhvendosur dhe refugjatëve, në ndryshimet për punësim të paletshëm, konfirmuan nga zyra e prokurorit në kantonin e Sarajevës. Policia ka bastisur zyrat e Ministrisë së Punës dhe Ministrisë së Shkencës, Arsimit dhe Rinis në kantonin e Sarajevës. Bastisjes dhe arrestimi i Ministrës së Punës janë në kuadër të vazhdimit të operacionit të quajtur Zarfi. Në kuadër të këti operacioni, më 10 prill, u arestua Ministrja e Shkencës Anda Mesihovic, po ashtu në ndryshime për punësim të paletshëm. Zyra prokurorit në kantonin e Sarajevës i akuzon Ministrën Pavić Peçenković nga Partia Socialdemokrate e Bosnjës dhe Hercegovinës, që së bashku me Ministrën Mesihovic nga Partia për Gjeneratën e Re, se me ndërmjetësimin e Ibrahim Obhoxhash kanë favorizuar motrën e Obhoxhashit për t'ja mundësuar punësimin asaj në Ministrinë e Punës. Obhoxhash është antar i bordit të drejtorëve në Agjencinë e Punësimit në kantonin e Sarajevës dhe ishte antar i komisionit që kreu procedurën e punësimit. Ajo arrestua me 11 prill dhe dyshohet për veprën penale të pranimit të dhuratave apo formave të tjera të përfitimit apo të ndërmjetësimit në emrimin e drejtorit të qendrës studentore në Sarajevë. Bashkimi Evropian dëshiron të mbështetet te Serbia si një partnere e besueshme dhe është e nevojshme që Beogradi ta siguroj për kursin e ti strategjik, u tha në Bruxelles me 24 prill, pasi presidenti serb Aleksandar Vučić konfirmoj se do të udhtoj për në Moskë për shënimin e ditës së fitores. Në përgjigje të një pyetjeje të dërguar nga Radio Evropa e Lirë, një përfaqësues i Komisionit Evropian shtoi se Bashkimi Evropian ka qenë plotësisht i qartë me partnerët e tij, përfshirë shtetet kandidate si Serbia. Marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të zhvillohen mbi parimin e punës si zakonisht me regjimin e Vladimir Putin, veçanërisht pas agresionit të paprovokuar dhe të paarsyeshëm ndaj Ukrainës, shtoi në përgjigjen e tij të shkruar përfaqësuesi i zyrës për zgjerimin dhe partneritetin ndërkombëtar, Guillaume Mercier. Vučić deklaroi me 23 prill se nuk ka ndryshuar qëndrim pavarësisht presioneve dhe se do të udhtojë në Moskë me 9 maj për paradën që do të organizohet për përvjetorin e 80 vjetorit të fitores ndaj fashizmit në luftën e dytë botërore. Me presidentin e Rusisë Putin kam pasur gjithmonë një marrëdhënie të hapur, të sinqert dhe miqësore, që nuk është gjithmonë e lehtë dhe thjesht, sepse nuk jemi gjithmonë në një mendje, por besojmë njëri tjetrit kur themi diçka, tha Vučić. Ai gjithashtu shtoi se ka më shumë mundësi që në Moskë të udhtoj vetëm. Ne duam që qeveria Gjuro Macu ta paguaj çmimin. Dua që ai të ketë mundësi të punojë me Bashkimin Evropian ashtu siç duhet, dhe askush të mos i thot asgjë. Ka pak gjasa që ushtria e Serbisë të shkojë, sepse do të përballej me sulme dhe sanksione të ndryshme, deklaroi Vučić. Ai shtoi se në Moskë do të bisedojë gjithashtu me Putin për një marrëveshje të re për gazin dhe për një zgjidhje për industrinë e naftës së Serbisë, të cilës Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur sanksione për shkak se shumica e hisedarëve të kompanisë janë kompani ruse. Udhtimi i parë i presidentit të Serbisë në Rusi, që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës para 3 vjetësh, u bë publik nga ai në fillim të marsit, pas një bisede telefonike që Vučić e zhvilloi me Putinin. Në deklarimet pasuese, Vučić insistoi se nuk ndryshon vendimin për të vizituar Moskën, pavarësisht fakti se si shta i përëndimi mund të përgjigjet me një formë sankcionësh. Si kandidate për andarësim në BE, Serbia që nga dhjetori i vitit 2022 nuk ka hapur asnjë kapitull bisedimash.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një oficer i lartë ushtarak i Rusisë është vrarë të premten nga shpërthimi një veture në një rrugë në periferi të Moskës, tha Komiteti Heptues i Rusisë. Ky është zyrtari i dytë i lartë ushtarak i Rusisë që vritet afër vendbanimit të vet në 4 muajt e fundit. Komiteti Heptues tha se ka hapur rast penal për vrasjen e generalit Jaroslav Moskalik, i cili humbi jetën të premten derisa po i afroi një veture që shpërtheu në rrugën Nesterov në mënyrë të telekomanduar. Sistema njësia hulumtuese ruse e Radios Evropa e Lirë njoftoi vendin e shpërthimit si rruga Nesterov numër 2. Sipas të dhënave personale të rrjedhura online, Moskalik banonte në atë adresë. Si pas të dhënave që kemi, shpërtimi ndodhi si pasoj aktivizimit të një pajisje e shpërthyese artizanale e mbushur me copëza metalike, shtoj AI. Pamjet nga kamerat e sigurisë kanë kapur momentin e shpërthimit dhe raportet e para nga kanali Baza në Telegram sugjerojnë se pajisja shpërtheu, teksa Moskalik ju afru automjetit apo hyri në të. Moskalik ishte figurë profilit të lartë në komandën ushtarake të Rusisë. Të paktën 3 njerëz, përfshirë një fëmijë, janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga një sulm rus në qytetin Ukrainas Pavlohrad, tha guvernatori rajonal të premten. Ky sulm vjen një ditë pas një sulmi rus me dron që la 12 të vdekur në Kiev, dhe pak pasi presidenti i Shteteve të Bashkuar Donald Trump i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin të ndalë sulmet në Ukrainë. Agresori përsëri kreu një sulm masiv me dron në rajon, tha në Telegram Serhi Lysak, guvernatori i rajonit qendror të Dnipropetrovskut, duke shtuar se 11 dron u shkatruan mbi këtë rajon. Lysak tha se kanë shpërthyer disa zjarre në qytet dhe publikoi një fotografi të një ndërtesë shumë katëshe, të kapluar nga zjarri në sakate. A i shtoj se 6 nga të plagosurit u shtruan në spital, nërsa 2 të tjirë, përfshirë një vajzë 15 vjeqare, morën tretman në vendgjarje. Fatkecish tashmë janë 3 të vdekur në Pavlohrad, nërta është edhe një fëmi, tha aj në një përdicim të më vonshëm. Numri i viktimave nga sulmet izraelite në mbar ripin e Gazës me 24 prill është rritur në të paktën 50. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, shumica e viktimave ishin gra dhe fëmijë. Paraprakisht kjo ministri kishte njoftuar për 39 viktima nga sulmet e kryera nga Izraeli. Sulmet vdekjeprurëse ajrore godetën ndërtesa banimi, një stacion policor, një tend ku pëstrehoheshin palestinezët e zhvendosur, por edhe lokacione tjera. Në një sulm ajror në veri të Gazës u vran të paktën 18 persona, ndërkësh në një tjetër edhe 11 të tjerë, përfshirë edhe një fëmijë, sipas zyrtarëve shëndetësor palestinez. Ushtria izraelite tha se sulmi ndaj stacionit policor u kryer për të çënjestruar një qendër komanduese të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli i dha fund armbushimit me Hamasin, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dhe rinisi luftën e tij ajrore dhe toksore mbi një muaj më parë. Izraeli po ashtu që nga fillimi i marsit ka bllokuar furnizimet me ushqim dhe importet të tjera për territorin ku jetojnë 2 milion palestinez me qëllim që t'i bëj presion Hamasit për lirimin e pengjeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se është i gatshëm që të vizitojë Gjermaninë, Francën dhe Britaninë për bisedime për programin bërthamor të shtetit të tij. Teherani së voni ka rihapur bisedimet bërthamore me Shtetet e Bashkuara, duke zhvilluar dy runde bisedimash të ndërmjetësuara nga Omani. Rundi i tretë pritet të mbahet të shtunën në Oman. Gjermania, Franca dhe Britania, së bashku me Shëbëan, janë shtetet që ishin në nënshkruese të marveshje së vitit 2015, që i letësoj sankcionet ndërkombëtare ndaj Teheranit, në këmbim të frenimit të programit bërthamor të Iranit. Por marveshja u presh pasi presidenti Amerikan Donald Trump u tërhosh nga marveshja në vitin 2018. Pas konsultimeve të mia të fundit në Moskë dhe Pekin, jam i gatshëm të ndërmarr hapin e parë me vizita në Paris, Berlin dhe Londër, shkroi Araghchi në X, duke shtuar se ai është i hapur për bisedime, jo vetëm për çështjet bërthamore, por për çdo fushë tjetër me interes dhe shqetësim të përbashkët. Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!